Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Kom det akkurat pressemeldinger fra Chelsea. De har signert Timo Werner.
Ja, da...
Dette en podcast fra Liverpool Supporterklubb Norge.
Det har gått noen måneder der vi har prøvd å la tiden gå med mimring og oppdateringer om koronasituasjonen, men nå det torsdag 18. juni, og det så deilig å si det. Endelig, endelig kan vi snakke om fotball igjen, og vi kan snakke om Liverpool igjen, og vi kan snakke om det merkeligste Merseyside derbyet noen gang. Arve Vassbotten heter jeg, og i denne episoden av The Cop-Out-podcasten Tore Hansen med fra Sørlandet og Mari Lunde med fra Liverpool. Mari, tidligere uka så la du ut en video på våre sosiale medier av Liverpool med åpne butikker igjen og enormt lange køer på Liverpool One, og nå ruller fotballen igjen. Hvordan følelsen? Det som å slippe ut av et bur?
Ja, det jo litt... Altså, jeg bor jo hos min svigerfamilie, så jeg føler jo fortsatt at jeg et lite bur.
Men, vi kan ikke norsk, men ting, med andre ord.
Nei, det stemmer. Hvis du hører noen som synger litt i bakgrunnen, så det svigerfar som tusler rundt i gangen. Men jo, ting føles jo mer og mer normalt. Når det sagt, så restriksjonene her jo fortsatt ganske store. Man kan møtes... på grupper opp til 5, tror jeg det nå. Det ble nytt i starten av juni. Men det må skje utendørs, og så må man holde 2 meters avstand fortsatt. Ja, svigerfamilien min jo i risikogruppen i tillegg, så vi har jo ikke sett noen andre mennesker siden i mars.
Nei.
Men ting... Ja, når man ser sånne videoer fra Oslo og sånn, hvor folk som ligger på strendene og padler rundt i Oslofjorden og alt sånn, så blir jeg litt tullete i hodet, merker jeg. Men... Ja, det har vært litt tungt for hjemlengselen, men ting nærmer seg normalt her også. Altså. Det var ekstremt mye folk i byen her om dagen. Sinnssykt lange køer til Primark og Zara og Sports Direct. Og endelig jo fotballen i gang igjen, så det jo digg. Men jeg tror selv de som ønsket at ligaen skulle bli annullert, syntes det var deilig med sånn dritkjedelig åpningskamp på Villa Park.
Og så slipper du i hvert fall å bli misunnelig på at andre går på kamp nå, for det det i hvert fall ingen som gjør. Men det jo først søndag, det starter for alvor for Liverpools del. Vi hadde jo et lite håp om at vi skulle kunne avgjøre Premier League på Goodison Park, men Arsenal har en forsvarsspiller som heter David Luiz, som må rett tilbake i karantene igjen, etter 2 tabber og rødt kort mot Manchester City, og City vant 3-0. Og mesterskapet må vente litt til. Hvordan var det for deg, Tore, å bytte ut streimur og vikingur med Arsenal og Manchester City?
Det var aldri egentlig noe jeg tenkte så mye på, for det var nok kanskje en veldig bra deal for Destinasjon Færøyene å takke ja til den TV2-pakken, men... Der fulgte ikke jeg med. Der var det stopp. Jeg hadde ikke hverken lyst eller noe. Det var ingen fiber I meg som gjorde at jeg hadde noen tanke I hodet om å se noen av de kampene. Og derimot så var det deilig å bare sette seg ned og I hvert fall se engelske lag igjen på TV I går. Og det var to kamper som ble husket for litt forskjellige årsaker. Det kommer vi sikkert tilbake til, men jeg fikk jo en melding fra, jeg tekstet litt med en Arsenal-fan av meg I går, og han sendte meg følgende melding tilbake da, om liksom hele greia, at fotballen tilbake, men Arsenal fortsatte der de slapp, og det han skrev var ufattelig digg å kunne følge med igjen, og ikke minst kjenne på den smerten vi I Nord-London har savnet så veldig. Så det sier litt om hvor Arsenal står nå, og ingen hadde vel forventet noe favors for å være helt ærlig. Det var dritgøy å komme på Gudhusen søndag og hatt den trusselen I bakhånd. Men vi får heller tåle at det ble et par glass ekstra I County Road I går kveld, og så har vi titlen på vent.
Det jo litt rart å se fotball uten folk på tribunen, og spesielt uten den lyden. Og når det kommer tre innbyttere fra samme lag inn på slutten I tillegg, så bidrar ikke det akkurat til mindre treningskamp-følelse. Men hva synes dere om endringene som nå kommer med koronareglene, og hvordan fotballen nå fremstår på TV da?
Jeg synes egentlig det har vært helt greit. Kanskje fordi vi har hatt Bundesligaen som en liten sånn oppvarming på hva det skal bli. Så jeg synes ikke det var noe sjokk å se tomme tribuner eller noe. Men jeg så Villa-kampen, så jeg uten tribunelyd, og City-kampen med tribunelyd. Og det jeg foretrakk helt klart den med. Ja. Selv om det fake, så var det ganske brukbart, synes jeg, å se med tribunelyd. Så, men du tenker sikkert mer på det med innbytter og sånn, men det synes jeg også egentlig har vært helt greit. Det noe man vender seg fort til, så jeg egentlig litt sånn positiv, jeg. Jeg synes I det hele, ja, at man blir servert et ganske godt produkt.
Men hvordan funket den tribunelyden, altså I forhold til skåringer og sånne ting? Altså ble det liksom en annen type lyd når det kom skåringer, eller hvordan var det?
Ja, det sitter helt klart en eller annen fyr med miksebordet, og så la jeg merke til, det var Aguero hadde et skudd som gikk sånn rett utenfor mål, og da trykket han først på jubelknappen, og så på A. Så det hørtes litt teit ut, men jeg synes det funket ganske bra. Så.
Det ble litt sånn treningskampaktig, det gjorde det, men det jo liksom bare den gode følelsen å få Premier League tilbake igjen, få engelsk fotball tilbake igjen på toppnivå, det var seier I seg selv og alle de tiltakene som blitt gjort og alt det som blitt lagt ned I forberedelse. Her jeg leste en plass at Sheffield United har brukt tre busser for eksempel på veien fra Sheffield til Birmingham og på søndag så skal vel Mover Liverpool ha en garderobe I carparken, en sånn improvisert garderobe. Så det blitt gjort mye, og ikke minst testinger, både før og etter kamp, holdt det på å si. Så at det på plass, at alt fungerer, at dette nå en dør som åpen igjen, og at alt ble gjennomført uten de problemene I hvert fall, det deilig. Og så det jo et tegn på normalisering, holdt det på å si, og at selv om vi på mange måter fortsatt står delvis opp I pandemien enda, for all del, så gjør det at, ja, det jo noe du savner. Du har aldri vært så lenge uten engelsk fotball før, 100 dager cirka, 3 måneder. Så det deilig, rett og slett, å bare være I gang igjen.
Det har jo vært litt bekymring på forhånd I forhold til at spillerne utsatte seg for skader og sånne ting, og det var jo litt sånn tilløp til det også I går, og en veldig styggen, men den kunne vi kanskje sett på et annet tidspunkt også, men blir det litt sånn bekymret for spillernes sikkerhet når du ser de skadene som kommer nå? Det liksom rustenhet som grunn til det, eller hva tenker dere?
Det jo litt vanskelig å si egentlig, men det jo akkurat det som så spesielt med denne pandemien, at det så mye som unprecedented, og det jo denne pausen som lagene fikk 9-10 kampe før slutt, og så har de hatt, som sagt, 3 måneder med opphold, og så har de vært lenge på egen hånd, og så har de kjørt noen uker nå med fellestrening, så har de kjørt et par sånne treningskampe, der de har sikkert rullert en del på laget i tillegg, sånn at det er hverken en preseason, det er ingenting de har gjort før, og det er jo det som gjør at det er spørsmålstegn, og en av de X-faktorene som vil følge alle lag, alle spillere gjennom de kampene som gjenstår nå. Noen vil kanskje tåle det bedre enn andre, noen har trent på annen måte, noen har kanskje vært litt for ivrige, trent for mye. Og så får det litt forskjellige utslag, men det er vel litt sånn, og muligens som når en ny sesong starter også, at det går noen kampe før ting får satse litt. At det kan komme uventet ting, at det kan komme flere skader enn normalt, ja, det er ikke usannsynlig.
Ja, man så jo det i Tyskland den første helgen, første runden, så var det 12 skader. Ja. Så før ligaen ble avbrutt, så lå gjennomsnittlig skade på 0,27 skade per kamp, og etter pausen så steg det til 0,88 per kamp. Ja. Så det er jo, og den trenden fortsatte jo de neste rundene, så det er jo en bekymring. Men den skaden på Erik Garcia, den tror jeg vi slipper. Ja, alle snakker like aggressiv som Ederson, tror jeg.
Nei, den var ganske spesiell. Og så er det jo et sånt poeng her også i forhold til det med treningen, at det har jo vært, alt er jo annerledes enn før, men i tillegg så har de aldri visst når de skulle starte opp igjen. Det er liksom bare noen få uker siden de visste at de hadde en dato forholde seg til, og selv da var det usikkert. Det er jo veldig rart å lage treningsopplegg som, hvor man ikke har et mål med en fast dato for toppidrettsutøvere å trene mot.
Jeg tror det var så Jamie Redknapp nevnte i en tweet, eller ble sitert i en eller annen avis, at han har snakket med en Villa-spiller før kampen, og så hadde han spurt ja, hvordan han følte seg, altså sånn rent kroppslig og fysisk, da. Og da har han fått svar at I feel fit, and I don't feel fit. Så det er nok litt sånn, altså, at det er litt, de føler seg litt usikre på egentlig hvor de helst står fra, for de har ikke hatt noe normal. Det har ikke vært hverken en preseason eller noe annet de har vært igjennom før.
Korona har jo medført mange endringer, som vi har sagt flere ganger her, men en ting er ikke tatt bort, og det er muligheten for å diskutere dommeravgjørelser. For de som er Get-kunder og ikke fikk sett dette her, kan dere forklare hva som skjedde i kampen mellom Aston Villa og Sheffield United?
Jeg kan prøve i hvert fall. Ja, det var jo godeste Ørjan Nyland, nordmann i mål for Aston Villa. Det var et frispark, som han vel for så vidt reddet sånn halvveis, og så ble han, men klarte å bli knuffet litt av en medspiller, så han tok med seg ballen inn i mål. Men så klarte ikke mållinjeteknologien å registrere at ballen helt tydelig hadde krysset mållinjen. Mm. Så det er første gang på 9000 kamper var det vel at Hawkeye har fått en feil. Det var en ganske bizarr situasjon, altså.
Ja. Og i hvert fall når det skjer etterpå at dommeren liksom ser på klokka si og rister på huet, den har ikke vibrert, det var ikke mål.
Og jeg skjønner jo, hvem var dommer? Michael Oliver, var det?
Ja.
Ja. Jeg skjønner jo han, fordi den har jo vært skuddsikker i så mange kamper, så man stoler jo på den, og hvis han ikke har sett det selv, at den har gått over linja. Men samtidig, det var jo ikke vanskelig å se at den ballen var inne.
Nei.
Så, ja, nei.
Og da kommer man over til neste teknologisvikt her, og det er jo VAR. Skulle ikke den vært inne og rettet dette her?
Jo, det var jo mye som skjedde her. Det var jo en sånn klassisk Murphys lov. For det første, som Ari sier, og som alle så var jo ballen helt tydelig over streken. Der kunne jo vel egentlig dommer, i hvert fall hvis han hadde hatt sett det ordentlig, bare dømt mål, uansett, uavhengig av Hawkeye. Men så svikter Hawkeye, og så har ikke dommeren tydeligvis sikt nok eller mulighet til enten selv eller via sin linje, men til å dømme mål. Og så svikter VAR i tillegg. Så det er jo rett og slett tragisk at det er sånn. Og en stark påminnelse om at du aldri blind kan stole på teknologien, faktisk. Så forhåpentligvis så blir det jo en etterdønning her for å eliminere sånne ting. Dommeren går gjennom det som skjedde, og ikke minst var da. Hvordan kan alt dette svikte på en helt så opplagt situasjon? Det kan være svært avgjørende for Sheffield United sin gode sesong, og hvilken plass de vil ende på, både når det gjelder Champions League og når det gjelder Europa League-fotball. Så det er jo tragisk for den klubben å havne på noe sånt i forbindelse med den sesongen de har hatt, altså. Så veldig, veldig bizarr situasjon, altså.
Ja, de jubler vel i Manchester over dette her, men er det litt sånn der symptom på at dommerne på en måte har mistet mer og mer sin avgjørelsesrett på banen, at de på en måte har blitt skivet litt til side? Altså, her er det jo tross alt, altså, mållinjeteknologien svikter, VAR svikter, linjedommesvikter, dommersvikter, og så blir det på en måte at man tar ikke noen avgjørelse fordi ingen har sett det, men det er jo litt sånn i andre situasjoner med VAR også, at dommerne stole blindt på det som blir satt fra et rom langt unna, men er ikke borte å se på situasjonen selv, og tar ikke en egen avgjørelse på en måte.
Altså, det er, jeg har alltid meint at det kan bare være en sjef i dette, og det må være hoveddommer. Det er akkurat som kaptein på en flykaptein på et båt. Til syvende og sist så er det bare en mann som kan ta en avgjørelse, og i fotball så er det dommeren. Selvfølgelig, jeg skjønner veldig godt, med tanke på millimeteravgjørelse og goal line technology, så har en jo sett at det som en tror er ball i mål, ikke er ball i mål på grunn av millimetermålinger. Så jeg kan skjønne dommeren veldig godt. Kanskje kunne han ha gjort litt mer for å på en måte gjennomgå situasjonen. Jeg vet ikke om det er rett og slett lov å bare spørre spilleren og gjøre seg en mening utifra det. Det er vel nesten aldri skjedd før det heller, men det var i hvert fall, situasjonen i går var i hvert fall sånn at det var så opplagt at noe ble feil. At da, jeg mener at da ikke minst kunne dommeren ha agert muligens på en litt annen måte enn det han gjorde, i stedet for å stole blindt på teknologien.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Ja, han burde jo både hatt mulighet til å ha sagt at det, den her vil jeg se på, og så løpe bort til sidelinja og se, få sett opptak av målet, så vinner jo, altså, fra hvilken som helst til det vinkel, så ser man jo at den
veldig er veldig godt poeng, og det er jo et av de temaene, en av de detaljene som er veldig omdiskutert med VAR. Hvorfor får ikke dommeren, han som blåse i gang kampen, avslutte kampen, sjefen på banen, hvorfor kan ikke han selv få se de videoglimtene? Det er for meg helt uforståelig.
Ja, jeg skjønner det jo litt da, fordi man blir jo stolende blindt på teknologien. Ja. Nei, jeg klandrer ikke Michael Oliver, men jeg synes at VAR kanskje burde ha gjort mer, eller definitivt burde ha gjort mer.
På tide å prate om litt Liverpool her også. Søndag er det duket for det som ligger an til å bli det rareste Merseyside derby noensinne, for første gang uten tilskuere. Vi må faktisk helt tilbake til 1901 for å finne det laveste tilskuertallet som er registrert i et derby. Da var det 18 000 mennesker på Anfield i en førstedivisjonskamp som Everton vant 2-1. Har du noe inntrykk, Maria, hvordan folk i Liverpool vil forholde seg til dette her?
Ja, jeg snakket jo med en Everton-supporter her om dagen, som mente at ting kan jo ikke bli verre for dem. Nei. Så kanskje tomme tribuner er det de trenger for å slå Liverpool for første gang på nesten 10 år. Nei. Ja, jeg egentlig ikke sikker på at det noen ulempe for Everton å ikke ha supporterne der, for nei, det jo kanskje den mest negative stemningen i Premier League. Det i hvert fall mitt inntrykk, Goodison Park. Og det må jo gjøre spillerne pissnervøse å spille foran blåkledde supportere, men man vet jo at det som kommer fra tribunen påvirker de på banen. Det husker jeg jo, Van Dijk nevnte jo det blant annet etter at Liverpool spilte uavgjort mot Leicester for halvannet år siden, at når supporterne blir nervøse og oppgitte på tribunene, så merker jo spillerne det også. Så jeg husker han ba oss om å ta oss litt i nakken og kutte ut akkurat det der, så tenk å spille for Everton da, det må jo være dritvanskelig, spesielt mot Liverpool, for det presset er jo enormt, så ja, kanskje det kan være en fordel for dem at litt av det presset tas bort.
Det blir jo advart her om at man kan komme til å innføre nøytrale baner igjen om folk ikke holder seg unna stadion. Tror du fansen, både fra Liverpool og Everton-fansen, klarer å lytte til de rådene og truslene om dette her?
Jeg tror ikke alle kommer til å klare det. Det kommer garantert til å være noen små grupper med unggutter som lusker rundt Goodison Park på søndag, det er jeg helt overbevist om, men det tror jeg nesten er uunngåelig. Men en sånn stor samling som mange har sett for seg, det tror jeg ikke det blir. Hvis Arsenal hadde vunnet i går, så kan det godt være at det hadde sittet noen tusen i Stanley Park og streamet kamp på telefonen sin, men sånn som det er nå, så er jeg ikke så veldig bekymret for akkurat det.
Har du også troa på at dette skal gå fint, Tore?
Ja, jeg har det. Altså, det skal godt gjøres at det ikke blir noen glippe. Altså, du ser hvordan strendene ser ut her i Norge, og det skjer. Og det må en forvente at det også skjer med fotball, men at det skal bli tusenvis av folk i gatene rundt stadion, som var på en måte scenarioet som enkelte malte for noen uker, for noen måneder siden, det har jeg ikke tro på det i hele tatt. Så fotballfans er gjennomsnittsmannen i gata. De lytter på råd, de gjør som de stort sett som de får beskjed om, og det tror jeg også en vil se når Premier League starter igjen, selvfølgelig. Men så har du selvfølgelig det scenarioet, men når vi endelig vinner ligaen, da blir det nok Twitter-videoer fra hagefeste og diverse. Det vil skje, det er jeg helt sikker på. Men det vil ikke være tusenvis av folk som samler seg rundt Anfield. Det har jeg egentlig ikke tro på i det hele tatt.
Forrige gang Everton vant et derby var under Roy Hodgsons ledelse. Da vant de blå 2-0 på Goodison Park. Og det er nesten 10 år og 21 kamper siden. Men Roy, han var fornøyd han den gangen. Hva var det han sa på pressekonferansen igjen, Marie?
Han mente at det var den beste kampen Liverpool hadde spilt så langt den sesongen, og at å forvente et resultat der hadde vært helt utopi, tror jeg det var han sa.
Ja, tiden har forandret seg.
Jeg skulle til å si det føles ut som en evighet siden, men det jo faktisk 10 år siden, altså det... Ja.
Det var heldigvis en annen tid der likevel. Da lå
Liverpool på nedbruksplass.
Ja, for fader, det gjorde det. Men Merseyside Derbys, hva deres beste minner fra disse? Du kan jo fortsette, Mari. Jeg regner med det ikke var den kampen, selv om den var den beste, en av de beste under Hodgsons periode.
Det var ikke den, og det var min første som bosatt i Liverpool, holdt jeg på å si. Jeg var ikke på den, men jeg husker ikke hvor jeg så den en gang. Men en av mine bedre minner var faktisk den neste kampen som var på Anfield. Den tror jeg endte, jeg husker ikke, jeg tror det var 2-2 eller 1-1 eller noe, men det beste med det var at jeg hadde gitt opp å få tak i billett, og så ved avspark så ble en billett bare slengt i bordet på puben foran meg, og så måtte jeg bare beine inn på stadion. Så det var en god følelse, men også, herregud, det Origi-målet i det 96. minutt, det er jo vanskelig å toppe akkurat den da.
Hva med deg, Tore? Hva det beste minnet fra disse derbyene for din del?
Everton har alltid vært litt sånn merkelig lag å spille mot, fordi at bokstavlig talt er en kamp som lever sitt eget liv. Når jeg vokste opp, så var jo Liverpool suverene både i England og Europa, og var det store laget. Og en eller annen grunn, så på den tiden, så var det alltid vanskelig å spille mot Everton. Akkurat som at Everton, skal jeg ikke si det var som de spilte til en cupfinale, men de la igjen noe i garderoben, og de gjorde det stort sett alltid vanskelig for. Det var ofte litt sånn uavgjort resultat, 1-0 seier eller 1-0 tap. Noen er høydere innimellom, ikke minst Wembley-finaler og sånt som Liverpool avgjorde sin fordel. Men i ligaen så gjorde det ofte vanskelig for oss. Men de 10 siste årene har jo vært... helt utrolig stats i historisk sammenheng. Everton var jo det store laget i Liverpool i mange, mange år, frem til Shanks kom og snudde opp ned på det. Så, men for meg, jeg sto rett bak målet når ballen spratt på tverleggeren, og Origi dyttet han over streken, eller han hedde han vel. Jeg skjønte ikke hva som skjedde. Jeg bare sto og så på linjemannen. Folk lå jo strødd rundt meg, men jeg var her må det være noe feil. Det er jo ikke mulig. Men det var jo ikke det, så det var... den kampen glemmer jeg rett og slett aldri.
Origi har jo da 5 mål og 1 assist på 7 kamper mot Everton. Det er ganske sterke saker det.
Mané hadde vel en fin gest her nå. Det var vel rundt juletiden. Den glemmer jeg vel heller ikke så fort. Så, heller ikke sangen. Så.
Sangen er jo helt nydelig.
Hvordan går den?
Nei. Du lurer meg ikke ut på det.
Nei, ikke. Tore da, får høre sangen.
Nei, jeg foreslår at folk googler det.
Okay, det er verdt det. Det er ikke noe hjelp å få herfra. Vi får se om vi klarer å få lagt det inn i podcasten her.
Men den Van Dijk-sangen også var jo dritbra da han skåret i debuten. Det var jo også mot Everton.
Stemmer det.
Good.
Sånn, da er vi tilbake etter de klippene. Kan en av dere ta en liten påminnelse om hva som nå skal til for at Liverpool blir seriemestere, sånn at vi bare er helt klare på hva vi går for her de neste kampene? Hvem føler seg kallet?
Ja, vinner vi på søndag, så mangler vi 3 poeng. Med andre ord, vi mangler 6 poeng for å avgjøre dette selv. Da må jo City også hele tiden vinne sine kamp, ikke sant? Ja. Så det egentlig ganske enkelt. Nå det 22 poeng med like mange spilte kampe. For de som ikke sjekket, så situasjonen relativt komfortabel. Også når man skal unngå å vinne dette, jo... Det går ikke an å tenke seg det i gang, hvordan det kan skje. Selvfølgelig, det blir litt spennende da, når første kampen etter disse drøyt 100 dagene og trening og avbrekk og forberedelser som jeg aldri har gjort før eller aldri vært gjennom før, spilleren i hvert fall. Og jeg vet jo aldri hvordan det ville slå ut for vår del heller. Og så må en, det går jo an i fotball å tape en kamp da, og skulle det skje på Goodison, så tror jeg bare vi må ta det på kinnet og gå videre, for det skal omtrent, det skal ikke gå å misse dette. Men 6 poeng, det det vi trenger.
Og ser på Gudsen, så det i hvert fall uten blå fans på tribunen, så det en liten trøst der. Vi vet jo svært lite om statusen til Liverpool-spillerne etter pausen som du innom, men det har jo allerede vært 2 minneverdige kamper mot Everton også denne sesongen, med 5-2 i serien på Anfield, og så 1-0 med et purungt mannskap i FA-cupen, der Curtis Jones skåret et mål han blir husket for alltid. Og i tillegg så skiller det altså 45 poeng mellom disse lagene. Hva slags lag ser dere for dere at Klopp stiller med denne gangen? Kommer det noen overraskelser i lagoppstillingen på søndag også?
Jeg tror han stiller med sitt beste lag, ja. Men jeg ser ingen grunn til å holde igjen etter så lang tid. Men det er jo sykt vanskelig. Vi vet jo ikke hva som har skjedd disse 100 dagene på treningsfeltet, så det blir jo litt sånn guesswork. Av de få videoene som har lekket, så synes jeg jo sånn Naby Keita har jo sett dødsbra ut, og ja. Minamino har jo også hatt inntrykk av at har vært mer involvert, men ja, jeg tror han stiller med det som er hans beste lag.
For din del, hvilke 11 er det som da står på startstreken, hvis man kan kalle det?
Trent og Andy Robbo, selvfølgelig, og Van Dijk. Og er det noen skadeproblemer for tiden?
Det er litt sånn usikkert, etter hva jeg har sett. Men altså, det er jo, Sala har jo stått over noen treningskamper og sånt, i hvert fall. Og Robbo har vel også vært et eller annet med. Men ja, vi har ikke fått noe bekreftet at det er noe, så... Så det kan være andre årsaker. Så det kan jo gå ut ifra at det ikke er noe, så får vi vel vite på pressekonferanse på fredag om det er noen som er utelukket.
Ja, Van Dijk og Matip da, kanskje i midten. Og Henderson, Wijnaldum, Fabinho, kanskje. Og Salah, Mané og Firmino selvfølgelig på topp. Men som sagt, gudene vet, det er jo bare guesswork.
Sånn blir det denne gangen der. Ny øvelse for oss også. Hva med deg, Tore? Tror du det blir noe twister der?
Ja, Gomez er vel også aktuell bak oss der med på siden av Van Dijk. Så er det jo en midtbane da. De tre på topp, Vissala, og de andre to er klare seg i seg selv. Men det er midtbane da. Hendo, Wijnaldum tror jeg mer eller mindre er selvskreven. Men så har han jo muligheten til å jonglere litt om hva han er ute etter, fart eller trygghet. Fabinho eller Ox-Chamberlain for eksempel, der er jeg ikke sikker altså. Jeg hadde kanskje satset litt på å få litt strekk i laget, og få litt åpninger og kanskje kjørt med Ox-Chamberlain, men vi får se. Det er jo noe av spenninger med fotball da. Mot Atletis så var det vel de tre forresten som spilte, altså den siste kampen vi har spilt. Bournemouth, den siste ligakampen, spilte vel ikke Henderson, så vidt jeg husker. Jeg tror det var Fabinho, Wijnaldum og Ox som var på, som de tre som startet i hvert fall. Så det er jo midtbanen da, som har vært... det blir feil å si spørsmålstegn, men det er der som det har vært mest muligheter til å gjøre bytte, og der har vi jo heldigvis så mange gode folk å velge fra da.
Dette blir jo en spesiell sommer på alle mulige måter. Ser dere for dere at det er unge gutter som vil få ekstra sjanser nå med det tette programmet som er, og muligheten til å vise Klopp at han ikke trenger å bruke penger på overgangsmarkedet når det en eller annen gang åpner?
Det er absolutt, altså spesielt hvis vi skulle vinne ligaen nok så raskt nå, så er det jo en gyld mulighet til å få Curtis Jones, ikke minst Minamino, som ikke er noen ung gutt, men har fått mindre spilletid enn forventet kanskje. Keita, han er jo heller ikke noen ung gutt, altså, men å få brukt flere spillere enn hvis du kjempe om ligagullet fra kamp til kamp i hvert fall, og kunne ha den luksusen i de 3-4 siste kampene minst, og bytte litt på laget, hadde vært helt, helt ideelt. Så er det nok kanskje litt fokus på noen sånne små detaljer. Jeg tror nok laget med Jordan Henderson i spissen hadde vært veldig happy med å sette ny poengrekord, for eksempel, for å gi en liten finger til City etter det som skjedde i fjor. Men ja, vinner vi ligaen også kjapt rast nå, så tror jeg vi får se en del utskiftninger. Så, og det er spennende.
Ja, jeg hadde også tenkt å nevne det med poengrekord, for jeg tipper hvis de kan vinne ligaen sånn relativt kjapt, så vil de jo på en måte, så tipper jeg de vil sette det som et mål å jobbe mot, for i hvert fall ha noe å spille om i de resterende kampene. Men ja, jeg tipper også at han kommer til å involvere et par ung gutter, og ja, et par av de som ikke har fått sjansen enda.
Men det kan jo kanskje være en sånn fordel for Liverpool også, det med at man nå kan bruke 5 innbyttere og har 9 spillere på benken. Det er vel ikke noe ulempe for et lag som Liverpool, som har en stor bredde i troppen, det heller?
Er det klart, det glemmer man jo litt, at det er noen små regelendringer der. Så, og det er jo en mulighet, si at du leder kampet komfortabelt, og det gjenstår 20 minutter, så kan det også være en veldig fin anledning til å få både folk i gang på de litt mer etablerte, men som likevel starter på benken, og ikke minst for å få vist frem Elliot og gutta som er ivrige etter å finne en plass på det laget her på en eller annen måte. Så det er alltid gøy å se de 3-4 beste i aksjon. Du får det er noe helt annet enn å se de presise i USA og de kampene der, enn å se de i competitive matches, altså. Så det er poengrekorden, og få sett unge guttene vise seg fram, det er noe vi kan forhåpentligvis ha å se fram til, i tillegg til at vi skal vinne ligaen, naturligvis.
Og poengrekorden er jo da altså på 100 poeng fra 2017-2018 som Manchester City hadde, og Liverpool kan jo nå potensielt ende på 109 med seier i alle de siste kampene. Og så i tillegg så er det en del andre rekorder, og kan du ta de kjapt der. Seiersrekorden, det er da City det også fra 2017-2018, med flest seier i en Premier League-sesong med 32. Liverpool trenger 6 seire til for å passere det, og kan jo potensielt ende på 36. Tidligste avgjørelse var 5 kamper før slutt med både City og Manchester United i 2017-2018 og 2000-2001. Liverpool har mulighet til å sikre det med 7 kamper igjen. Største seiersmargin er på 19 poeng med City. Liverpool leder nå med 22 poeng. Og så har du flest hjemmeseire, hvor Liverpool kan bli det første laget til å vinne alle 19 hjemmekampene. 18 er på en måte rekorden fra før av der. Og på bortereseire så har City da fra 2017-2018-sesongen 16 bortekamper de vant. Liverpool har nå 14 og har igjen Everton, Manchester City, Brighton, Arsenal og Newcastle, og gode muligheter til å også slå den rekorden. Så den 2017-2018-sesongen til Manchester City, den kan jo bli utradert fra rekordkartet når denne sesongen er over.
Det er jo ganske sprøtt egentlig å vinne alle, hvis vi vinner alle 19 hjemmekampe. Hvis vi vinner, City hadde 16 bortekamp i 2017-2018, og vi er 14 nå, sier at vi vinner 17-18 bortekamper og alle hjemmekamper, det er ganske sprøtt, altså. Det blir brukt før tidenes lag. Det kan absolutt bli det, og er vel i god ferd med å bli det allerede. Så syk sesong. Utrolig gøy.
Vi trodde jo lenge at det var nesten like stor sjanse for at Timo Werner ble Liverpool-spiller som at Liverpool skulle vinne Premier League, men så ser det ut til at han ender I Chelsea stedet. Hva det som har skjedd her I løpet av sommeren?
Slik jeg har forstått det, så har vel koronaen kommet og bitt litt inn I økonomien til klubben, kanskje. Ja. Og det jo naturlig når så mange kamper blir spilt bak lukte dører og på ubestemt tid. Vi vet jo ikke hvor lenge det skal være og hvor mye penger som går tapt I det dragsuget. Så det jo ganske surt da, men så det jo også bra at man ikke bruker penger som kanskje ikke finnes, hvis det det som tilfellet da. Mm. Mitt inntrykk generelt da, har vært at Klopp stort sett har fått de spillere han absolutt vil ha. At da åpner John Henry lommeboka, så jeg vet ikke hva som skjedd, hvorfor han ikke kommer, men jeg vil tro det en avgjørelse som Klopp antageligvis lever godt med. Jeg vet ikke hva du tror, Tore.
Jeg tror nok det vil nok være feil å si at ikke det en strek I regninga, men så jo spørsmålet hvorfor, og der du vel inne på en god del av de tingene, og spesielt dette med økonomi da. Og det jo det som så utrolig uvisst fortsatt. Hvordan økonomien til klubben om et år til? Får vi spille med folk på tribunene kommende sesong? Hva skjer med Champions League? Hva skjer med TV-penger, ikke minst? Klubben kan raskt tape, og har vel allerede tapt hundrevis av millioner kroner, kanskje milliarder, når dette over. Pandemien har endret fotballen. Det kan gå over, og vil kanskje gå over, men tar det ett år, tar det to år, tar det tre år? Der det jo... Det jo der vi står, og de som skal ta avgjørelse må ta det med seg inn I de avgjørelsene de tar. Tottenham lånte 176 millioner pund I et sånn kortsiktig industristatlig lån som alle har mulighet til å søke på. Et lån de skal betale tilbake I løpet av våren. Men så sikrer de fleksibilitet og pengekassa holdt på å si. Men så I dag så var det vel engelske FA som måtte låne inn mellom 100 og 300 millioner pund for å ha fleksibiliteten de trengte for å gjennomføre alle sine prosjekter den neste tida. Så klubben, alle som driver med det som Liverpool og Premier League holder på med, blir veldig hardt rammet av dette økonomisk. Det helt sikkert. Så det nok egentlig hovedårsaken. Ingen vet, og så det en del, underpunkter også. Plan A for Werner var jo å komme til Liverpool. Plan B var å ta ett år til i Tyskland. Men så hadde han jo en veldig flau eller vanskelig, det ble I hvert fall veldig kleint da, I fjor sommer. Han tok vel avsked med I hvert fall lagkammeraterne I Leipzig og var I ferd med å skrive under for Bayern, og så kollapsa avtalen, ikke sant? Så han ville ha en avgjørelse nå på om det ble Liverpool eller ei, og satte vel en såkalt deadline på det, og når den gikk ut og Klopp ringte og sa at sorry gutten min, men cannot do, liksom, så kom Chelsea på banen, og det ble som det ble, og så kan du sikkert spørre, ja, hvorfor har Chelsea råd til dette og ikke Liverpool, og det vanskelig å si. Chelsea gambler nok I utgangspunktet ikke på den type spilleren til den prisen, drøyt 50 millioner pund. Men du vet allikevel aldri hvor godt eller dårlig det kjøpet før alt støver for lakser. Du får se når vinduet åpnes hva andre type spillere går for hvor mye penger de forskjellige klubbene har til å bruke på spillere. Og så det også en annen liten ting her for Liverpools del I hvert fall, og det jo det at Liverpool en klubb som driver, hva skal vi kalle det, bærekraftig, altså de pengene de bruker på å kjøpe spillere må de generere selv gjennom de inntektene de har, Premier League, Champions League, TV-penger, alt det som gir de inntekter. Og en del av den pakka, en del av de tingene som nok lå der for Liverpools del, var salg av spillere, at de fort kunne på et normalår kunne fått en alfa 30-50 millioner på Shaqiri, Wilson, Lovren, Grujic, type spillere som det er ikke usannsynlig. Så den muligheten virker å være veldig borte da. Sånn at det er faktorer hele veien som har gått imot da. Men det er en spiller vi kunne trengt. Litt ironisk så hadde han jo antagelig ikke fått fast plass til å begynne med. Men vi er kanskje, eller vi er sårbare fremover, og han har en enorm stat Timo Werner, og han er rett aldersgruppe, han er en fantastisk overgangsspiller i forhold til den type fotball, angrepsfotball, kontringsfotball Liverpool er blitt kjent med Klopp, og så han hadde antagelig passet ganske bare inn, selv om det også kanskje også litt sånn kan diskuteres hvor den beste plassen ville vært på det laget vi har nå. Sånn sett så er det sikkert et argument for at Chelsea var en klubb og et lag som trengte han mer, som kunne gi han sikker plass fra første kamp og så videre. Men det var en mann Klopp ønsket seg, og som han ikke fikk. Og så må vi nesten bare se når verden normaliserer seg, hvordan det slår ut.
Og så har jo Chelsea hatt en overgangsnekt her også, som kanskje gjør at de har litt mer penger på bok enn en del andre klubber. Men så er du kanskje litt innom et annet poeng her. Nå er det jo heldigvis fokus på financial fair play, med UEFAs utestengelse av Manchester City fra Champions League, som vi kanskje snart får svar på om hvordan anken gikk med, men frykter dere at litt sånne rike onkler som Sheiker og Roman Abramovic igjen skal liksom få litt for stor makt i når dette her har lagt seg, og klubbene må tenke litt mer penger, og noen har veldig rike eiere som tydeligvis er villige til å bruke penger?
Nei, jeg har egentlig ikke tenkt noe over det, men kanskje det er noe i det, ja.
Det er jo en hot topic i engelsk fotball i Premier League, da, med det som skjer i Newcastle, og for så vidt det som skjedde, eller eierskap generelt, og med ja, City, selv om de er vår erkerival når det gjelder det sportslige de siste årene, så er det jo, et kontroversielt eierskap, det må være lov til å si, og Men så kan du sikkert snu på det og si at toppklubbene i England, det er aksjeselskap. Hvem som helst som har nok penger kan kjøpe det opp. Og det er sånn engelsk fotball har valgt å organisere seg. Og da åpner det døret, da kan sånne ting skje. Så vi får bare se, men det er jo påkrevd at det er kontrollorgan, holdt jeg på å si, som følger med i forhold til både pengebruk og type eierskap. Eier som kommer fra land hvor menneskerettighetsorganisasjonen er kastet ut, altså det er jo ikke bra. Det er jo ikke et bra image. Og det som er så ironisk er at den type land kjøper klubber for å forbedre sitt image. Så det er noe som er galt med fotball der, se hva som skjer på toppnivå med FIFA og VM-sluttspillene. For det første så er løftet helt vekk fra den vanlige supporter. Det føler jeg i hvert fall. Og for det andre så er det så tydelig at penger og makt styrer fotball 110%, og det er en situasjon som egentlig ikke er veldig hyggelig å befinne seg i.
Bare angående Werner, så husker jeg jo Klopp uttalte vel også at det å diskutere lønnskutt med spillere og samtidig kjøpe en spiller til 50-60 millioner pund, det lar seg liksom ikke gjøre, og det er jo kanskje et godt poeng, og kanskje også en litt sånn sunn tankegang med tanke på den fortiden Liverpool har med X og Gillette og alt som skjedde der. FSG har jo brukt mye tid på å bygge opp igjen en god økonomi i klubben, og det er jo på lang sikt kanskje det beste.
Altså det som selvfølgelig bare sånn enkelt det som bekymringsverdig uansett hvilke spillere du snakker om, det det at vi kjøpte lite i fjor, nesten ingenting. Ingen som, som liksom var egentlig førstelagsmat. Og så kom selvfølgelig Minamino nå i januar, og han selvfølgelig en absolutt en kandidat for laget. Men alle gode lag, alle gode klubber trenger påfyll. Det skal sette press på de som på lag, at det ikke blir for kaosig, at det ikke blir for varm i trøya. Og så det alltid en, vil alltid være et generasjonsskifte, spillere som byttes ut, spillere som vi har vært heldige med langtidsskade på en del sentrale folk, og så videre. Så det jo sånn sett selvfølgelig bekymringsfullt at ikke vi har klart å få noe påfyll, for det ser jo ikke ut som Liverpool kommer til å bruke de store pengene i sommer. Men så har du ut fra liksom den første elveren da, som vi nevnte mot, som vi antagelig bruker mot Everton, så har du jo Minamino, Keita og Jones og Elliot, og jeg vet ikke hva som skjer med Brewster, om han er aktuell for å komme tilbake, men du har Origi, Shaqiri. Vi har alternativet, samtidig som en sikkert kan si at det en 3-4 der som normalt sett hadde vært på vei ut da. Så det kommer litt an på hvordan en ser på det. Men alle liker jo spillerkjøp, alle liker den boosten det fører med seg, det må en jo bare være ærlig på. Så, men det skjer nok ikke denne sommeren, det gjør nok ikke.
Tror du det blir stille, Mari, eller har du tro på at det kommer inn noen nye spillere?
Nei, jeg tror ikke det blir brukt penger i sommer. Men jeg tror det minst like viktig å sikre de spillere man allerede har, og få kontraktforlengelser på det. Man har jo tross alt et lag her som mest sannsynlig er god nok til å vinne ligaen med ekstremt god margin.
Kom det akkurat pressemeldinger fra Chelsea? De har signert Timo Werner. Så den i hvert fall i boks.
Se der.
Fordi.
Ja. Det var jo litt
fint
av
timing.
Ja, da...
Ja, da... Du håpte på et bananskall, Arve?
Ja, jeg håpet det, altså. Ja, greit. Jeg så det var noe sånn trøbbel med medisinsk test og få gjennomført det, så jeg tenkte jo liksom at det var en liten mulighet her, da. Men da, greit. Da... Han ville jeg ikke hatt uansett.
Si sånn. I hope you're happy.
Ja. Vi får avslutte her med de nyhetene.
På bånd.
Men ja, vi gjør det. Håper han feiler som Torres når han kommer til Chelsea.
Det litt sånn pussy, for spesielt etter jul, når det begynte å bli veldig, veldig tydelig at spilleren selv ville til Liverpool, og signalene for Liverpool var at dette ser bra ut og alt det der. Så begynte jeg å se kampen med Leipzig og for å se på Werner, men han hadde ingen gode kampen jeg så på. Så kanskje det blir, som du sier, en flopp, men innerst inne så tror jeg nok ikke det. Han tror han vil passe bra inn på et litt ungt, nytt Chelsea-lag, så vi får bare grue oss. Men det, selvfølgelig, det Anfield Reject, så der har du den.
Ja, han skal møte Van Dijk for det.
Det er vårt poeng.
Yes, avslutningsvis. Når tror dere Liverpool får avgjort ligaen, Mari?
Nei. Ja, jeg så negativ, jeg vet du. Men jeg mener jo på papiret at man bedre enn både Everton og Crystal Palace. Så, og når det blir liksom stripped back, ikke noen supportere, det kun 11 mot 11, så mener jeg at man burde vinne både på Goodison og på Anfield mot Palace. Så jeg mener etter Palace-kampen er det vårt.
Jeg er helt enig. Det er bare å kjøre på. Ta de to kampene der som to rene cup-finaler. Gjør alt som står i vår makt for å vinne de to kampene og for bøtta i boks.
Med det så takker vi for oss i denne omgangen, men vi kommer selvsagt tilbake med en ny podcast i neste uke. Og som det ble nevnt her, hvis alt går som vi ønsker i helga, så kan kampen mot Crystal Palace ende med øyeblikket vi har ventet i 30 år på. Med det så sier vi ha det bra så lenge. Ha det bra.
Ha det bra. Up the Reds.
Ha det. Up the Reds.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.